Jadi kayak semacam sistem peringatan dini buat keuangan kita ya, detox keuangan itu. Jadi kita bisa tahu nih ada gejala berbahaya nggak di keuangan kita gitu ya. Kalau misalkan kita tidak lakukan secara rutin, itu tadi bisa jadi bom waktu. Idealnya memang kita lakukan semuanya proporsional dan bertahap gitu ya. Jangan terlalu ekstrim juga, karena yang terlalu ekstrim itu juga berbahaya kalau misalkan kita nggak kuat gitu ngejalaninnya. Kita terkadang terlalu nyaman gitu ya. Nggak ada masalah kok, pos-pos gue udah ketutup semua, gue bisa investasi segala macem. Tapi mungkin ya tadi-tadi, makanya di keuangan tuh ada namanya late factor. Late factor ini yang biasa jadi penyakit gitu ya.
Cuap, cuap, cuan.
Halo Sobat Cuan, ketemu lagi bersama saya Anaga Wijaya dalam Talk with Expert bersama dengan financial expert CIMB Indonesia, Ai Hidayah, yang sudah bersama saya di sini. Halo Mas Ai, apa kabar?
Halo Anaga, sehat?
Sehat tentunya. Iya, Mas Ai, kalau kita banyak nih mendengar detox buah itu untuk kesehatan. Yeah. Tapi bagaimana untuk finansial? Sepenting apa sih detox keuangan kita tuh?
Iya. Yeah. Detox itu kan secara harfiah adalah menghilangkan racun-racun ya dalam tubuh gitu ya. Kalau dalam keuangan itu berarti kan menghilangkan keuangan-keuangan yang tidak perlu gitu. Seperti misalkan pola kebiasaan konsumsi yang berlebihan, belanja yang berlebihan gitu ya. Terus mungkin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Nah kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Karena ini nanti kaitannya juga dengan kesehatan keuangan gitu ya. Kalau misalkan tidak terkontrol gitu ya, hal-hal yang tidak perlu itu, pastinya akan membebani kita kan. Apalagi kalau nantinya bisa mengganggu pos-pos yang sebenarnya lebih penting atau lebih wajib. Misalkan buat ongkos, buat cicil rumah gitu ya, atau cicil kendaraan dan segala macam. Kalau sampai nanti kurang uangnya atau nggak kebayar, ini kan bahaya. Ujung-ujungnya nanti berhutang. Nah kalau udah berhutang, kalau nggak mampu bayar, ya itu bisa arahnya ke kebangkrutan. Nah, ini yang makanya kenapa detox keuangan ini dianggap sangat penting gitu ya di perencanaan keuangan.
Oke, tapi metodenya tuh ada apa aja, Mas? Kalau detox kesehatan kan banyak banget nih beredar metode-metodenya. Gitu. Dan yang paling cocok sama kita ini kan juga harus kita alami sendiri gitu. Kalau detox keuangan seperti apa?
Detox keuangan itu sebenarnya kan strateginya macam-macam bergantung dari karakter dari orangnya masing-masing ya. Tapi secara umum, kalau kita mau melakukan detox keuangan itu kita harus bedah dulu nih pengeluaran kita selama sebulan misalkan gitu ya. Ada apa aja sih pengeluaran kita selama sebulan ini? Biasanya kan umumnya kan orang gajian bulanan gitu ya. Selama sebulan ini pengeluaran kita apa aja nih gitu ya. Nah dari situ baru nanti kita sortir nih. Mana pengeluaran yang memang harus dikeluarkan gitu ya, tidak bisa dikesampingkan. Mana pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Dan satu lagi, mana pengeluaran yang sebenarnya masih bisa ditekan tapi ada perlunya juga gitu. Jadi memang kita bagi tiga gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang memang nggak perlu sama sekali, ini harus kita hilangkan. Misalkan gini, zaman sekarang kan anak Gen Z gitu ya, milenial tuh banyak yang kalau datang kantor beli kopi kekinian gitu ya. Sekali beli kopi 50 ribu per hari, bahkan bisa sampai 2-3 kali sehari gitu kan. Kalau di total total mungkin bisa 100 ribu, 150 ribu sehari gitu ya. Ini baru kopinya doang nih. Belum lagi nanti makan siangnya di mall gitu ya, atau di mana gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu juga gitu. Karena itu membebani keuangan gitu. Nah ini hal-hal seperti ini mungkin bisa dihilangkan gitu. Atau di substitute misalkan ke produk atau mungkin kebutuhan yang lebih murah harganya atau lebih affordable gitu. Karena kalau misalkan kita gajinya atau penghasilannya minim gitu, apalagi UMR, ini juga berbahaya sekali nih kebiasaan-kebiasaan konsumtif seperti ini. Dan ini kan kayaknya udah nggak mengenal lapisan masyarakat gitu, karena sudah menjamur. Kita bisa lihat kan tempat-tempat kopi kekinian tuh banyak banget di jalan gitu. Nah ini juga kan akhirnya mau tidak mau jadi men-trigger orang untuk semakin konsumtif gitu. Tapi ada juga mungkin pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya sebenarnya nggak terlalu perlu banget, tapi juga bisa dikurangi, tapi juga sebenarnya boleh dilakukan gitu. Misalkan kalau kita untuk refreshing gitu ya, sebulan sekali nonton gitu sama keluarga atau ke mall gitu ya, belanja ya nggak masalah juga gitu. Tapi paling frekuensinya aja dikurangin gitu, jangan setiap minggu atau jangan dua minggu sekali, sebulan sekali cukup misalnya habis gajian gitu ya. Kecuali memang kita punya uang lebih gitu, misalkan kemarin baru dapat THR gitu ya, atau baru dapat bonus ya, mungkin boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalkan hal-hal yang sifatnya rutinitas gitu ya, kalau yang latte faktor ini atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu ini, sebisa mungkin, seminim mungkin dilakukan gitu, supaya beban keuangannya juga nggak terlalu berat gitu kan.
Ini tricky ya, untuk menentukan apa yang benar-benar kita butuhkan.
Tricky, benar. Karena setiap orang pasti beda-beda.
Betul, apalagi kalau kita ngomongin Gen Z, ini ada kebutuhan yang namanya healing katanya.
Betul.
Ya, gitu. Dan ini katanya menyangkut mental health juga. Mental artinya health. Ini jadi kebutuhan apa keinginan nih Mas Ai? Kalau untuk mental health ini kan sebenarnya artinya untuk kesehatan ya.
Nah, ini harus bedakan nih, betul tadi pertanyaannya bagus banget. Ini kebutuhan atau keinginan? Kita harus bedakan dulu nih antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dihilangkan, gitu. Misalkan contoh, makan. Nggak mungkin orang nggak makan. Itu kan berarti kebutuhan, gitu ya. Nah, kalau keinginan apa? Beli HP baru. Sebenarnya bisa nggak sih nggak beli HP baru? Bisa aja, kepake HP yang lama selama masih bisa digunakan kan bisa. Nah, kita harus membedakan nih, makanya itu masuk ke kebutuhan atau keinginan gitu ya. Kalau misalkan jalan-jalan, mungkin dalam frekuensi tertentu itu bisa jadi kebutuhan. Misalkan setahun sekali gitu, atau 6 bulan sekali, atau mungkin sebulan sekali lah kalau jalan-jalan road trip yang pendek. Itu boleh untuk istilahnya itu ya, refreshing tadi, supaya nggak kena mental health, oke. Tapi kalau misalkan jadinya rutin tiap minggu gitu, nah ini bahaya juga. Apalagi anak sekarang kalau jalan-jalan masih kan mainnya ke Bali, kemana gitu ya, yang memang kosnya lumayan gitu ya. Selama dia nggak punya penghasilan yang terlalu besar kan bahaya juga gitu. Makanya harus dilihat nih.
Gimana kalau tiket konser? Nah ini kan menarik juga, ya. Kadang-kadang mendadak gitu pengumumannya gitu. Sedangkan kita mungkin udah ada alokasi di bulan ini, mental health kita akan terobati gitu dengan cara melakukan trip kemana gitu. Sementara tiba-tiba ada si konser ini yang kebutuhannya katanya untuk mental health juga gitu. Dan ini mungkin datangnya hanya tahun ini gitu. Tahun depan belum tentu datang lagi ke Indonesia.
Iya, harus dipilih ya kalau kondisi seperti itu. Kalau misalkan dia tadinya awal mau merencana jalan-jalan gitu ya, traveling, tiba-tiba ada konser yang dia pengen juga gitu. Dia harus pilih salah satu. Kalau misalkan budgetnya terbatas, nggak mungkin dia paksakan dua-duanya, karena namanya kebutuhan gitu, oke lah untuk mental health mungkin sekali perlu gitu, tapi kalau keterusan malah jadi mental health beneran gitu, apa malah mentalnya terganggu beneran gitu karena keuangannya boncos gitu. Karena itu juga pasti akan ngaruh ke psikis juga kan, kalau kita banyak utang atau banyak tagihan pasti kan kita pusing gitu kan, apalagi kalau source income kita terbatas, nah ini lebih pusing lagi. Makanya kita harus berpikir panjang gitu ya, jangan sampai kesenangan sesaat yang dengan dalih mental health itu malah jadi bom waktu buat kita ke depannya. Jadi memang harus pintar-pintar men-stock up 6 keuangan kita. Jangan selalu menuruti apa keinginan kita itu tadi ya. Membedakan lagi kembali kebutuhan dan keinginan gitu ya. Kadang-kadang memang hobi ini juga salah satu kebutuhan, tapi kebanyakan seringkali keinginan, karena terlalu berlebihan juga itu bahaya gitu. Makanya kita harus kontrol gitu ya, frekuensinya dalam melakukan hobi ini gitu.
Baik, kalau yang namanya detox keuangan ini Mas Ayi, apakah memang hanya untuk membatasi pengeluaran kita atau juga mencoba mungkin melihat lagi sumber pemasukan kita?
Ya, itu bisa juga. Jadi pilihannya gini, dalam rumus perencanaan keuangan itu kan, kalau kita misalkan kebutuhan kita semakin membesar, pilihannya dua ya. Pertama adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua adalah meningkatkan penghasilannya kita atau pendapatan kita. Nah, idealnya memang dua-dua ini dilakukan. Pengeluarannya ditekan, penghasilannya ditingkatkan gitu. Tapi kalau memang agak berat, ya pilih salah satu dulu. Either pengeluarannya dulu ditekan atau penghasilannya ditingkatkan gitu.
Yang mana yang lebih efektif?
Sebenarnya sih paling mudah adalah mengurangi pengeluaran ya, menekan pengeluaran, karena itu bisa kita kontrol sendiri. Sementara kalau untuk meningkatkan penghasilan kita bergantung ke pihak lain ya. Ya oke lah, kita punya kemampuan gitu. Misalkan kayak Aneke misalkan jadi presenter atau host di luar gitu. Oke, tapi kan nggak selamanya ada job. Bergantung pihak lain. Tapi kalau pengeluaran kan dari kita sendiri, kita bisa tekan gitu. Itu yang paling mungkin cepat kita lakukan gitu. Tapi sambil paralel kita juga cari-cari peluang gitu. Pekerjaan tambahan atau sampingan, atau mungkin pekerjaan yang lebih baik penghasilannya, itu juga nggak ada salahnya juga. Karena pada dasarnya orang itu memang harus bergerak ke atas pertumbuhan penghasilannya. Jangan sampai stagnan apalagi turun gitu. Karena apa? Ya itu tadi ada inflasi ya. Kebutuhan-kebutuhan itu pasti harganya meningkat gitu. Jadi kalau misalkan penghasilan kita stagnan juga bahaya juga buat kita ke depan gitu.
Ini menarik ya Mas Ari, kalau kita berkaca ke detox kesehatan lagi gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak sakit sih sebenarnya gitu, tapi tetap membutuhkan detox begitu. Apakah di keuangan juga kayak gitu? Sebenarnya kita oke-oke aja, baik-baik aja, tapi kenapa sih kita di saat yang oke-oke aja ini kita tetap butuh detox?
Jadi buat kayak semacam early warning system buat kita gitu ya. Jadi kan dalam perencanaan keuangan itu kita juga harus melakukan evaluasi rutin ya. Biasanya ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang 2 tahunan, ada yang 5 tahunan, 10 tahunan gitu ya untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendeknya bisa bulanan gitu ya. Kita kan harus tahu nih komposisi pemasukan dan pengeluaran kita balance nggak gitu, seimbang nggak gitu. Terus kira-kira pengeluaran yang kita lakukan ini benar-benar sudah sesuai porsinya nggak gitu ya. Misalkan kalau di rumus perencanaan keuangan idealnya kan 10% buat investasi, 10% buat proteksi, 10% buat persiapan pensiun, 10% untuk dana darurat gitu ya. Lalu ada 10% untuk lifestyle, baru sisanya nanti untuk operasional gitu ya. Nah, apakah memang sudah ideal seperti itu? Kalau belum, berarti kan kita harus lakukan terus perbaikan gitu ya di pos-pos itu. Memang setiap orang akan berbeda porsinya karena menyesuaikan karakter dari profil resikonya dia. Ada orang yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Nanti bisa disesuaikan lagi. Memang strateginya bisa macam-macam. Tapi secara umum, garis besarnya ya kita harus bagi penghasilan kita ke pos-pos yang memang pengeluaran sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Jangan sampai nanti over budget gitu ya. Jangan sampai nanti nggak ada sisanya, nggak bisa investasi gitu. Nah ini kan bahaya juga. Kedepannya nanti sulit untuk growth hartanya atau kekayaannya gitu.
Ini menarik ya Mas Ayu, saya jadi ingat salah satu postingan di sosmed. Ini ada salah satu orang di negara Asia gitu yang katanya karena dia berhemat cuma makan dengan acar, dia tuh sampai bisa beli rumah dan akhirnya bisa pensiun di usia yang cukup muda gitu. Apakah menurut Mas Ayu lifestyle kayak gini ini sehat juga untuk keuangan dan juga untuk mungkin mental health-nya?
Ini menarik sih sebenarnya. Itu merupakan suatu cara yang sangat ekstrim ya. Nah, sesuatu hal yang ekstrim itu mungkin nggak cocok buat semua orang gitu anak. Jadi kalau ditarik ke common sense gitu ya, ya sebenarnya nggak bagus juga gitu. Jadi memang sewajarnya kita proporsional aja gitu. Tapi kalau memang mau ekstrim cepat seperti itu ya silakan aja gitu, nggak ada salahnya. Pertanyaannya dia mampu nggak gitu ya, cocok nggak dengan profil resiko dia, cocok nggak dengan keluarga dia? Kalau nggak cocok nanti malah jadi kena mental health tadi gitu kan. Tapi idealnya memang kita lakukan semuanya proporsional dan bertahap gitu ya. Jangan terlalu ekstrim juga karena yang terlalu ekstrim itu juga berbahaya kalau misalkan kita nggak kuat gitu ngejalaninnya. Jadi memang sangat tidak disarankan sebenarnya ya. Tapi kalau memang mau dilakukan ya itu harus setiap konsekuensinya juga gitu. Jangan sampai nanti udah di tengah jalan nggak kuat malah bubar, malah jadi berantakan gitu. Jadi emang harusnya sih ya bertahap lah. Menyehatkan keuangan itu nggak bisa langsung terlalu ekstrim ya.
Apa
gitu
sih dampaknya kalau detox ini tidak dilakukan sama sekali, tapi sebenarnya situasi keuangan dia baik-baik saja, dan juga orang yang detoxnya terlalu ekstrim seperti yang salah satu orang di salah satu negara Asia itu tadi.
Iya, ya itu tadi bisa jadi bom waktu ya. Kita terkadang kayak penyakit aja nih di dalam tubuh kita, kita tidak terkadang tidak sadar kalau ada penyakit di tubuh kita gitu ya. Tiba-tiba misalkan let's say ada orang kena jantung gitu ya, atau paru-parunya sakit kronis gitu ya, atau kena asam lambung gitu. Kalau kita tidak melakukan medical check up secara rutin kan mungkin kita nggak tahu gitu ya sampai seberapa parah gitu, atau ada gejala apa gitu ya. Nah di keuangan juga sama gitu ya. Kita terkadang terlalu nyaman gitu ya, nggak ada masalah kok, pos-pos gue udah ketutup semua, gue bisa investasi segala macam. Tapi mungkin ya tadi, maka di keuangan tuh ada yang namanya latte faktor. Latte faktor ini yang biasa jadi penyakit gitu ya. Setiap orang bisa beda-beda. Ada yang orang latte faktornya misalkan kopi tadi ya. Ada yang mungkin hobi nonton konser gitu ya. Ada yang hobi traveling untuk healing gitu. Nah itu biasanya kan kadang-kadang juga orang melakukannya pakai utang. Pakai kredit card lah atau pay later lah segala macam. Pinjol gitu ya. Yang dibayar kemudian tiba-tiba membludak tagihannya dan bunganya. Ini kan jadi bom waktu ya. Makanya detox keuangan itu perlu dilakukan secara rutin supaya kita tahu, oh ternyata pengeluaran gue di sini udah terlalu besar nih, gue harus kurangi, bahkan harus dihilangkan misalkan. Oh di sini pemasukan gue masih kecil nih, gue harus tingkatkan gitu ya. Jadi memang jadi kayak semacam sistem peringatan dini buat keuangan kita ya, detox keuangan itu. Jadi kita bisa tahu nih ada gejala berbahaya nggak di keuangan kita gitu ya. Kalau misalkan kita tidak lakukan secara rutin, itu tadi bisa jadi bom waktu. Nah lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita lakukan secara ekstrim kayak tadi gimana? Itu tadi, kalau misalkan dia nggak kuat ya bisa berantakan gitu ya. Misalkan sakit, karena kan ekstrim banget, cuman makan apa tadi acar gitu ya. Kalau tubuhnya nggak kuat ya dia sakit pasti kan. Yang ada kalau sakit dia nggak punya asuransi, biayanya lebih gede lagi, malah jadi berantakan keuangannya gitu kan. Jadi ya banyak bisa kemana-mana gitu. Efeknya bisa juga akhirnya ujung-ujungnya ke keuangannya juga jadi nggak bagus gitu ya. Perkembangannya, makanya yang bagus itu tadi ya dilakukan secara bertahap, secara proporsional gitu.
Oke, sekarang jika teman-teman Sobat Cuan mungkin sudah detox terus ketemu masalahnya, langkah berikutnya tuh ngapain?
Langkah berikutnya diterminate itu lemak-lemak atau racun-racun yang memang bisa mengganggu keuangan kita ya. Apapun itu, misalkan tadi ya ternyata kita healing travelingnya terlalu gede nih budgetnya gitu ya. Misalkan gaji kita cuma 10 juta, tapi setiap bulan kita traveling udah 6 juta, 7 juta sendiri. Padahal yang lainnya cost-nya masih banyak gitu. Ya berarti harus ditekan atau dihilangkan dulu sementara supaya pos-posnya lain bisa tercukupi dulu gitu ya. Itu langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, kita harus segera tingkatkan penghasilan kita gitu ya. Karena mungkin orang nggak bisa langsung sekaligus menghilangkan racun-racun atau lemak-lemak keuangan tadi gitu ya. Kalau misalkan biasanya healing budget 7 juta, nggak mungkin kan langsung dihilangkan jadi 0 kan. Bisa diturunin dulu jadi 6 juta atau 5 juta. Sambil kita mulai tingkatkan penghasilan kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti itu bayarnya pakai utang gitu ya. Jadi kan kita harus cepat untuk melunasi utang itu. Jangan sampai nanti bunga berbunga gitu ya. Kalau udah bunga berbunga, potensi kredit macet tinggi. Kalau udah kredit macet tinggi ya itu bisa bahaya banget gitu, efeknya bisa kemana-mana kan, kita bisa jadi bangkrut gitu ya, nggak punya aset lagi, dan bisa jadi di blacklist di sistem keuangan di Indonesia gitu ya, kita nggak bisa ambil kredit lagi. Bahkan yang lebih bahayanya sekarang ini kan slick OJK itu sudah digunakan referensi untuk rekrutmen karyawan juga gitu ya. Kalau misalkan dia slicknya jelek, dia nggak bisa diterima, dan untuk sewa menyewa juga gitu. Jadi efeknya tidak hanya dari sisi keuangan, tapi bisa juga dari sisi karir, dan juga bisa dari sisi kemudahan-kemudahan lainnya ke depannya gitu. Itu berbahaya banget gitu.
Itu tadi dari detox kalau terlalu ekstrim gitu ya.
Terlalu ekstrim.
Nah, kalau kita mengingat lagi detox kesehatan nih Mas Ai, biasanya harus dibarengi dengan olahraga juga. Bagaimana kalau detox keuangan, harus dibarengi dengan apa?
Nah, ini bagus juga pertanyaan. Jadi detox keuangan itu kan selain juga mengurangi lemak-lemak atau racun-racunnya itu, idealnya kalau di kesehatan tuh olahraga supaya tetap sehat ya. Mungkin kalau di perencanaan keuangan itu tadi ya, kita harus mulai pintar-pintar atau pandai-pandai mencari sumber-sumber income baru. Memang idealnya di rumus keuangan itu, income itu tidak boleh bergantung pada satu pintu. Kenapa? Karena kalau pintu itu tertutup, income kita udah hilang 100%. Jadi memang idealnya ada income lain. Boleh dari mana aja? Dari investasi boleh, dari bisnis sampingan boleh, dari usaha boleh, dari misalkan...
Dari sugar daddy.
Sugar daddy.
Karena banyak banget sekarang teman-teman Gen Z yang berusaha mencari pemasukan tambahan dengan mencari sugar daddy. Katanya gitu Mas Ai.
Ya kalau resmi mungkin boleh-boleh aja kali ya. Yang jadi masalah kan kalau yang nggak resmi ini ya. Tapi itu juga kembali kan ke etika dan juga karakter orangnya masing-masing ya. Kita di sini kan tidak bicara moral nih, kita bicara keuangan ya, silakan-silakan aja. Itu kan satu jalan pintas yang memang sangat menggiurkan, tapi apakah nanti nggak ada efeknya? Pasti ada efeknya, nanti tinggal...
Dan efeknya akan mempengaruhi keuangan juga nanti.
Iya, pastinya gitu. Karena biasanya orang-orang yang mencari sugar daddy ini kan biasanya gaya hidupnya juga langsung drastis meningkat kan. Ketika sugar daddy-nya nggak ada, bahaya juga tuh keuangannya kan, kalau dia nggak bisa...
Tapi kalau dia sering detox gimana?
Sering detox ya bagus berarti harusnya ya. Gitu. Okay.
Ya ini menarik banget karena kalau lihat tren sekarang itu banyak banget teman-teman Gen Z yang katanya mencoba mencari pemasukan tambahan gitu. salah satunya dengan cara itu. Tapi mungkin itu tidak terlalu kita rekomendasikan ya Mas Ayi.
Tidak direkomendasikan lah gitu. Cara-cara lain banyak. Sekarang nih zaman medsos ini sangat mudah mencari uang sebenarnya Neke. Kayak Neke misalkan live jualan apa aja pasti banyak yang nyerbu gitu ya. Itu kan salah cara-cara instan yang gampang banget gitu. Kenapa harus cari cara-cara yang...
Karena lebih cepat mungkin ya Mas Ayi.
Mungkin lebih cepat
juga
kali ya,
sih
tanpa,
katanya.
Tapi tetap harus ada usaha juga kan.
Gitu. Oke deh kalau gitu semoga bisa jadi bahan pertimbangan untuk sobat cuan ya. Yang nonton ingat cari pemasukan tambahan. Jangan lupa datuk keuangan. Tapi cari tambahannya jangan yang aneh-aneh banget.
Iya.
Atau itu cukup aneh gak sih kalau untuk
jangan yang instan. Karena mie instan aja gak baik untuk jangka panjang gitu ya. Apalagi yang instan-instan itu.
Oke. Thank you sekali lagi netizen dan Mas Ayi Hidayah. Yeah, udah nemenin ngobrol di Talk with Expert kali ini. Dan jangan lupa teman-teman dengerin podcast Cuap Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor. Jangan lupa juga follow Instagram Cuap Cuap Cuan di @cuap_cuan. Subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Jangan lupa di komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Anneke Wijaya dan juga financial expert CNBC Indonesia Ayi Hidayah undur diri. Sampai jumpa di Cuap Cuap Cuan berikutnya. Salam cuan.